Sisters, ons verwelkom vanmôre Dr. Johan Otto en ons toetredelied vanmôre is van Gesang 159, daarvan vers 1 en 3.
Soos die oë van die diensknegt op die hand van sy meester is, en die oë van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, so Here is ons oë op u hand gerig, totdat u weer kom. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Kom ons sing tot lof van die Here van Gesang 334 vers 1, 2 en 3. Broers en susters, ons het met vreugde 'n loflied tot eer van God gesing. Regte mag ons nie voor God verskyn nie. Die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Markus 12 vers 28 tot 34. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? Jesus antwoord hom, die eerste is, van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is, 'n enige Here. en jy moet die Heere jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meneer, jy het met waarheid gesê dat God een is en geen ander is as hy nie. En aan hom lief te hê uit jou hele hart en uit jou hele verstand en jou hele siel en uit al jou kragte. En om jou naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ons het ons bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons skuld bely, kom ons sing van Gesang 239 vers 2. Broers en susters, nadat ons ons sang, ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons die sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons ons geloof nou in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, van wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete, ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hand en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur gesang 309 vers 1, 2 en 3 te sing.
Broers en susters, die evangelie van Lukas, Lukas 2 vers 1 tot die einde van die tweede gedeelte, dis die stuk oor die skaafwegters, dis met ander woorde vers 20, dis die skriflesing vir oggend, Lukas 2 vers 1 tot 20. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Die eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar geen plek vir hulle in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom laat ons saam bid. Here God, Almagtige, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om op die dag voor Kersfees 2017 in u huis te mag wees. Ons dankie Here dat ons in hierdie kerklike jaartyd kan wees van Advent, wat ons dink oor die koms van die Here. Oor soveel belangrike aspekte van Jesus se koms net te kan dink en in verwondering te kan staan. Ons vra Here dat u nou in hierdie oomblikke dit stil sal maak in elke een van ons, dat ons ontvanklik sal wees vir dit wat in die prediking tot ons kom, dat ons dit sal gaan oordink en in ons lewens sal gaan toepas. Ons dankie Here vir die broers en susters wat voor en agter en langs ons is in hierdie erediens. En ons dra nie op ons broers en susters wat vele ander kere saam met ons hier is, maar nou met vakansie is, dat die hulle ook daar sal versorg, nie net na liggaam nie, nie net sal dat uitrus nie, maar ook geestelik steeds sal versorg. Ons bid vir die bijeenkomste, die eredienste van gelowiges, nie net in ons land, maar in elke land, in elke taal. Mag Here, die evangelie wyd verkondig word, mag dit tot groot vreugde lei. Amen. Kom ons sing saam gesang 345 vers 1, 2 en 4. Kom alle getrouwes vrolik en vol vreugde ook kom in die gees nou na Bethlehem en dit waarop volg. Lukas 2 vers 12. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Daarmee staan, broers en susters, Sondag 6 van die Heidelbergse Katechismus. Die twee vrae wat ons gaan kyk is vraag 16 en 17. Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? Met as antwoord, daardie opsomming in die ouer garde sal het nog onthou, daardie blou geloofsleerboekie, hy moet ware mens wees om ons sondes te kan dra, en hy moet ware God wees om ons sondes te kan wegdra. Kersfees, broers en susters, is daar die geleentheid waar ons dink aan die Seun van God, die tweede persoon van die drie eenheid, wat mens geword het. En daar word baie gemaak van die verwondering van hierdie situasie. Dan word partykeer die betekenis daarvan in die verwondering gesoek. Dalk in plaas daarvan moet dit eerder gevind word in die alledaagse en die wonderlike van God wat so in die alledaagse intree. Tekens was vir die Israeliete niks nuut nie. Hulle het 'n lang geskiedenis gehad van tekens, en dit sou ook wees dat terwyl Jesus in sy bediening besig was, die Fariseërs en die Sadduseërs sou vra vir tekens, terwyl daar telkens weer tekens was. Ons kan ver teruggaan en telkens sal ons vind dat daar tekens was. Ons gaan in ons sien 'n rigter wat 'n skaapvelletjie uitsit, en een nag is die dou rondom die skaapvelletjie, maar niks op die skaapvelletjie nie. In 'n volgende nag is daar dou op die skaapvelletjie, maar niks op die grond nie. Ons vind dat die skaduwee op die trappe van die altaar vorentoe en agter skuif. Ons vind 'n Moses wat voor die farao verskillende wondertekens doen. Ons lees van 10 plaag. Ons lees van 'n see wat oopgaan en Israeliete wat droogvoets deurstap. Ons lees van die teken van Jona. Ons lees van die teken van 'n profeet van God wat vir die Baalpriester sê, skreeu, maak 'n geraas. Niks gebeur nie, en dan gooi hy water oor sy altaar en sy offer en sy hout. En dan kom daar 'n vuur uit die hemel, 'n weerlig wat alles verteer. En so sou ons kon teruggaan en oral in die Ou Testament hierdie tekens raak lees. Tekens telkens van God se ingrype in die geskiedenis, in die bestaan van Israel, in die openbaring van dit wat hy met hulle besig is om te doen. Van die vuurkolom en wolkkolom tot die oorblyfsel wat tydens die ballingskap sal bly oorleef. En nou kom die grootste oomblik in die geskiedenis van God se selfopenbaring. Dit wat vir eeue, ja eintlik vir duisende jare 'n aanloop gehad het, word werklikheid. Dit wat by die sondeval reeds beloof is in die moederbelofte, word werklikheid in die stad van Dawid in Bethlehem. Dis eeue se verwagting wat werklikheid word. Daar is ook tekens rondom hierdie geboorte, maar jy moet hulle reg kan interpreteer en jy moet hulle kan reg verstaan en jy moet hulle kan raak sien. So sal het wees dat op een stadium, ruk na sy geboorte, die sterrekijkers sal arriveer by die huis waar hy geboor is en waar hy in sy maag geblei het en dan om hulde sal bring. Maar op die nacht van sy geboorte gebeur alles normaal. Hy word gebore in die teenwoordigheid van mense wat vir hom en sy ouers lief is. Hy word soos alle ander babakies van sy tyd in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê. Maar daar's uitsonderlike gaste. Uitsonderlik omdat niemand hulle verwag het nie. Want die nag van sy geboorte is daar in die omgewing van die stad skaapwagters wat besig is om hulle kudde op te pas. Seker te maak dat die kudde nie deur die roofdiere verwilder en verslind word nie. Dat die kudde nie deur diewe weggedra word of gesteel word of weggejaag word en hulle dan in die moeilikheid is nie. Hierdie skaapwagters, broers en susters, was onder die mense wat in die rangorde van gemeenskapsbelangrikheid baie laag op die lys was. Baie laag, omdat hulle daar in die veld gebly het, nie skoon was nie, met die diere besig was, was hulle nie baie hoog geag nie. Maar nou gebeur daar iets wonderbaarliks. 'N engel verskyn aan hulle. En buite die kring van Josef en Maria, want dis hoe klein die kringetjie was, en by uitbreiding Elisabeth, Josef en Maria, omdat aan hulle deur engele gesê is, hier is die saligmaker op pad, hier is Immanuel, God met ons op pad. Elisabeth en dan seer sekerlik ook Sagaria, want sy sou dit nie vir haar man stilgehou het nie, omdat toe Maria by haar kom kuier, sy onmiddellik gesê het, watter eer word my aangedoen, dat die moeder van die Here na my toe kom. So kom ons sê, dit was 4-5 mense wat geweet het dat die verlosser op pad is. Nogal interessant is dit nie. Hy wat vir eeuwe verwag is, met sy kom soos die eerste klomp mense wat daarvan weet, maar net 'n klein groepie. Nou word die groep skielik groter, want die engele is by die skaapwagters. En dis skaapwagters wat dan die aankondiging kry. Christus die verlosser is gebore in die stad van Dawid. Dit al klaar, broers en susters, sê iets van God se bemoeienis met die mens in sy normale omstandighede. Dit is nie die paleis vol adellikes wat besig is met een of ander onthaal aan wie hierdie boodskap gebring word nie. Dit is nie die sinagoge met al sy skrifgeleerdes wat eerste hierdie aankondiging hoor nie. Dis herders in die oopveld. Dis 'n wonderlike geleentheid. Natuurlik skrik hulle. Want anders as ons wat dink dat die verskyning van 'n engel ietsie is wat mens net met vreugde en met bewondering vervul, lees ons in die Bybel eerder dat dis met angs en bewing en verskrikking wat mense besef, hier is nou 'n engel in my teenwoordigheid. Hierdie verskrikte skaapwagters word gerusgestel. Nou word vir hulle gesê, julle moet nie bang wees nie. Ek bring vir julle 'n boodskap. En dan is daar ook 'n koor van engele. En hierdie koor van engele kom en sing oor eer aan God in die hoogste hemel. En as hulle die boodskap klaar gehoor het, dan sê die skaapwagters, kom ons gaan. En nou wonder mense partykeer nou maar, hoe het hulle geweet waarheen om te gaan? Wel broers en susters, Bethlehem was maar nog steeds, al was hy oorvol, stampvol, as gevolg van die sensus, nog steeds 'n klein dorpie. En hulle hoef net by een, miskien twee deure te gaan aanklop het en gesê het, waar is daar 'n babakie gebore vanaand? Want die gemeenskap sou geweet het en sou gesê het, gaan daar na daardie huis toe, daardie huis, ons het gehoor daar so jong vroukie daar so, dis dalk sy, of dalk het hulle klaar gehoor en die berig klaar in die dorp versprei. Dis nie veel moeite vir hulle om uit te vind waar precies is hierdie babakie gebore nie. Dan vind hulle dit alles soos hulle dit gehoor het. En hulle vertel wat aan hulle vertel is. En skielik is die groep mense wat weet die verlosser is gebore, 'n groter groep. Nie almal het dit noodwendig ernstig opgeneem nie. Maar hulle was ten minste in verwondering. Want die skaapwagters vertel vir almal wat daar is, van dit wat hulle nou gehoor het. En as hulle wegstap, is hulle vol lof vir alles wat hulle gesien het. Nie net vir die babakie wat hulle gesien het nie, maar ook vir die versorging van die baba en die tuiswees en versorging van Josef en Maria. Dit alles is 'n goeie verhaal, maar broers en susters, dan kom ons by die punt wat ons weer 'n tweede keer moet kyk na die teksvers. Die teksvers wat sê, en dit is vir julle die teken. En nou verwag mense op grond van die lang geskiedenis van tekens, wat partykeer hierdie wonderbaarlike tekens was, groot gebeurtenisse was, dat die teken iets aardskuddends moet wees. As mens kyk na 'n engel wat God se opdragte uitvoer, 'n engel wat God se boodskapper is, wat aan skaapwagters verskyn, wat maar gering geag word in die gemeenskap, dan verwag mens dat daar 'n groot teken moet wees, 'n wonderbaarlike, opspraakwekkende teken moet wees, wat vir hulle gegee gaan word, dat die verlosser gebore is. Een baba wat straal en in 'n goue kot met fluweel rondom hom lê, dalk so teken, of 'n baba met 'n groep engele wat om hom staan, en 'n klomp koninklikes en adellikes wat voor hom aanbid, 'n babakie wat dalk so half in die lug sweef, of op een of ander manier dan nou iets opspraakwekkends is. Ons kan eintlik ons verbeelding vrye teels gee, wat sal dan nou hierdie teken wees, as ons dink aan hierdie geskiedenis en hierdie wonderlike gebeurtenis, en dan kom die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Ons lees dit broers en susters, maar hoor jy, wat is die teken wat vir die skaapwagters gegee word? Niks opspraakwekkends nie. maar juist net die normale van die ritme van mense. Juist net die normale van die ritme van mens wees, is dit wat hulle gaan vind. Want as 'n skaapwagter sy vrou geboorte skenk aan hulle kind, dan draai sy die babakie in doeke toe, lê hom in 'n krib neer. En as 'n timmerman en ja, selfs Sagaria en Elisabeth kindjie gebore word, dan draai hulle die babakie toe in doeke en lê hom in die krib neer of haar in die krib neer. Die teken van die geboorte van die verlosser is 'n baba in doeke toegedraai, in 'n krib neergelê. Die normale ritme van menswees. En dan word Sondag 6 van die Heidelbergse katekismus skielik weer belangrik vir Kersfees. Hy moes ware mens wees. Hierdie verlosser wat gebore is, moes ware mens wees om waarlik ons sondes te kon dra. Die boodskap van verlossing begin by hom wat in die normale ritme van mens wees gebore word, soos elke ander mens. Geen uitsonderlikheid anders as dat die aankondiging deur engele gemaak word nie. Die opspraakwekkende was die engele wat aan die skaapwagters verskyn het. Die teken is om 'n ander rede opspraakwekkend as dat dit ietsie was wat aan die groot klok gehang moet word. Want die wonderbaarlike daarvan is dat God in die normale ritme van menswees intree. En so stel hy dan ook wees 30, 33 jaar later in die broosheid van 'n man wat aan 'n vloekhout hang. En die proses van volmenslikheid voltrek wanneer hy sy laaste lewensasem uitblaas. Maar net soos die krib onder die skadu van die kruis staan, staan die kruis ook in die lig van die leë graf. Maar dit alles is later. Dis alles dinge wat ons later sal gedenk. Vir 'n oomblik staan ons stil by hierdie huisie en ons vind dat God intree in die normale van menswees. Kersfees, broers en susters, ja, is daar die tyd van die geboorte van ons heiland. Maar ons moet nie in die opspraakwekkende van ietsie gaan soek na die teenwoordigheid van die Here nie. Ons kan dit gewoon gaan vind in die normale ritme van ons menswees. God tree in die normale ritme van menswees in. En so sal dit ook dan wees dat elkeen van ons in ons eie ritme Kersfees vier. Want ook vir ons is die teken, daar was 'n babakie in doeke toegedraai en hy het in 'n krib gelê. Ware mens, ware God, hy wat ons sondes kon dra en ons sondes kom wegdra. Die teken van hom is daardie babakie. Amen. Kom laat ons saam bid. Here, o Here, U wat is en wat was en wat sal kom, U wat in U almag met ons besig is, aan U alle eer. Ons loof U, Here, vir die geleentheid wat ons elke jaar gegun word om te mag dink aan die geboorte van ons Heer en Heiland. Help ons Heere om nie onsself te laat opgaan in die wonderbaarlike nie. Dat ons nie elke keer iets opspraakwekkend sal gaan soek nie, maar die aankondiging is die opspraakwekkende en die werklikheid is die normale ritme. Ons bid Heere dat U sal wees met hulle wat siek is, thuis, in hospitale en inrigtinge. Ook hulle Heere wat 'n lang stryd met siekte moet voer, en vir wie dit lyk asof daar die stryd nou dan verlore is. Heere, ons dink in dieselfde asem aan hulle wat reeds geliefdes aan die dood afgestaan het, dat U sal troos en bemoedig en krag gee. Maar wees met hulle Heere wat siek is en bring U genade en bring genesing en bring berusting. Seën ook Heere hierdie gemeente en dit wat hulle as broers en susters in die geloof aanpak. Mag dit altyd tot eer van U naam wees. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 358 vers 1, 2 en 3. Welkom o stille nag van vrede onder die Suiderkruis en dit wat daarop volg. ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.